អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ3ដល់ខ6ដែលបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ3ដល់ខ6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ3តែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទីនោះមិនមែនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទវិញដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮនិយាយថាត្រូវមកតែឥឡូវនេះក៏នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយនៅក្នុងខខាងលើគឺជាលើកទី3ដែលលោកសាវកយ៉ូហានលើកឈ្មោះជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមកបំភ្លឺលោកយ៉ូហានគឺជាអ្នកកត់ត្រាតែម្នាក់គត់ដែលបានបរិយាយអំពីឈ្មោះជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទលោកបរិយាយរឿងនេះនៅក្នុងសម្បុតទាំង3ច្បាប់ដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងជំពូក2នៃសម្បុតទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកពោលពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទថាក្មេងរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់ហើយសប្តាហ៍នេះកើតមានពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ18រីឯនៅក្នុងខ22លោកក៏បានចែងបន្ថែមទៀតដែរថាតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាសម្បុតទី1របស់លោកយ៉ូហាននៅក្នុងជំពូក2យើងឃើញពាក្យទទឹងមានន័យ2យ៉ាងម្យ៉ាងពាក្យទទឹងមានន័យថាប្រឆាំងប្រជែងឬប្រឈមមុខម្យ៉ាងទៀតពាក្យទទឹងមានន័យថាជំនួសឬធ្វើត្រាប់តាមដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាទទឹងមានន័យ2យ៉ាងដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើស្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពីដំណើរអ្នកទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ5ព្រះបន្ទូលនេះបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សបន្លំខ្លួនធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាជាជនដែលក្លែងបន្លំធ្វើជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរីឯន័យពាក្យមួយទៀតពាក្យទទឹងមានន័យថាជាជនម្នាក់ដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ព្រះបន្ទូលបានចែងពីសត្វកំណាចពីរប្រភេទដែលត្រូវចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់គ្រានោះគឺជាគ្រាដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សត្វកំណាចទី1ជានិមិត្តរូបនៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយម្នាក់ឈ្មោះជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងមកគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការយ៉ាងខ្លាំងជាងគេបង្អស់ឯសត្វកំណាចមួយទៀតជានិមិត្តរូបនៃអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដែរព្រះគម្ពីរបានឧទ្ទេសនាមដល់អ្នកដឹកនាំសាសនារូបនោះថាជាហោរាខ្លែងខ្លាយហោរាខ្លែងខ្លាយរូបនោះជាអ្នកបញ្ចប់បញ្ចូលមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលឲ្យថ្វាយបង្គំសត្វកំណាចទី1អ្នកដឹកនាំសាសនាសកលលោករូបនេះប្រកាន់កិរិយារំទុំមើលទៅដូចជាកូនជៀមប៉ុន្តែនៅក្រោមស្បែកកូនជៀមបុគ្គលនោះគឺជាសត្វចចកដ៏សាហាវយង់ឃ្នងបុគ្គលនោះបានឡំខ្លួនធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលនៅគ្រាចុងក្រោយមុននឹងកបៈរបស់មនុស្សលោកត្រូវបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មានបុគ្គល2នាក់ឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបុគ្គលទាំង2នាក់នោះគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបុគ្គល1គឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយរីឯបុគ្គល1ទៀតជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាសកលលោកសប្តាហ៍នេះកំពុងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទ2រូបឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានការបង្រួបបង្រួមសាសនាទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅ ៅក្រោមសាសនាតែមួយប្រភេទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាធំជាងគេបង្អស់គឺជាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះសកលលោកយើងសប្តាហ៍នេះក៏កំពុងតែរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទមួយរូបខាងផ្នែកនយោបាយដែលត្រូវចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដែរបើលោកអ្នកពិចារណាបានមកចាត់សប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការតែម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រោមរាជរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយ3ឆ្នាំកន្លះដំបូងជននោះបានបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពសម្បូរសប្បាយនៅទូទាំងសកលលោកលុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែបុគ្គលនោះប្តូរសកលលោកឲ្យទៅជាវាលវេទនាមួយយ៉ាងធំនៅលើសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងវាលវេទនានោះមិនដែលមានសេចក្តីវេទនាណាធ្លាប់កើតមានលើសកលលោកទោះបីពីពេលមុនពេលបច្ចុប្បន្នឬពេលអនាគតក្តីនៅក្នុងជំពូក2នៃសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្មេងរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់ហើយសប្តាហ៍នេះកើតមានពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ18លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈខុសពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានតែពីររូបគត់ម្នាក់ជាអ្នកជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានតែពីររូបគត់ម្នាក់គឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកដឹកនាំចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនារីឯអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានចាប់តាំងពីសម័យដែលលោកយ៉ូហានរស់នៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះគ្រាន់តែជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើយប៉ុន្តែអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងអម្បាលម៉ានសុទ្ធតែបំពេញភារៈរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំទទួលជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទពីររូបដែលត្រូវចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទមួយជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការខាងនយោបាយឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការខាងចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនានៅក្នុងជំពូក4ខ1ដល់ខ6លោកយ៉ូហានលើកស្លាកសញ្ញាប្រាប់ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងជាមនុស្សលោកក៏ដូចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើស្លាកសញ្ញានោះលោកយ៉ូហានបានសរសេរអក្សរធំធំថាឈប់សិនសង្កេតមើលហើយស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនការនោះគឺជាកិច្ចចាំបាច់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្ននឹងពាក្យប៉ុន្តែដ៏ធំនៅទីនេះលោកយ៉ូហានបានព្រមានថាដើម្បីប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវប្រើប្រាជ្ញានិងយោបល់ដោយមានន័យថាត្រូវចេះវិនិច្ឆ័យព្រមទាំងប្រើការចេះដឹងដើម្បីប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្រឡាញ់គ្នាក្នុងរង្វង់ក្របខ័ណ្ឌនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកធ្វើជាព្រំខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យយើងអនុវត្តយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់អ្នកជឿតែត្រូវប្រយ័ត្នផងក្រែងលោអ្នកជឿនោះគឺជាគ្រូខ្លាំងខ្លាយលោកបានទូលមានថាយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យបានពិតប្រាកដនៅគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណដែលធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងសប្តាហ៍នេះមានការបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងស្អេកស្កះស្ដីអំពីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីបង្រៀនណាមួយមកអំពីព្រះសេចក្តីបង្រៀនណាមួយមកអំពីសាតាំងការវិនិច្ឆ័យសំណួរនេះគឺជាភារៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមុននឹងយើងប្រគល់ចិត្តយើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់គេនៅក្នុងសម័យលោកយ៉ូហានរស់នៅមានចលនាញៀននិយមដែលគេអួតអាងថាគេមានចំណេះខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនទាំងនោះគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាប្រសូតមកជាសាច់ឈាមព្រមទាំងបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រកាន់ចលនាញៀននិយមទាំងនោះមានក្រុមមួយជឿថាព្រះយេស៊ូវក្លាយជាព្រះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទទួលបន់ជ្រមុជទឹករួចហើយភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់លះចោលព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងការបង្រៀនបែបនេះជាវិញ្ញាណដែលបោកបញ្ឆោតទៅទីបើតាមការសង្កេតដែលបានមកចាត់រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ងាយនឹងទទួលការបោកបញ្ឆោតយ៉ាងខ្លាំងទីណាដែលគេយកការអស្ចារ្យមកនិយាយរិះរបស់ព្រះហាក់ដូចជាប្រគល់ចិត្តប្រគល់គំនិតឲ្យគេដោយគ្មានធ្វើការពិចារណាអ្វីបន្តិចសោះសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដើរអួតអាងថាគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានលោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បទទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រូនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះគ្រូខ្លែងខ្លាយប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រសូតមកជាសាច់ឈាមដូចមនុស្សជាតិទេចំណុចនេះគ្រូខ្លែងខ្លាយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាប្រសូតមកតាមរយៈផ្ទៃនារីព្រហ្មចារីយ៍គ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដមិនអាចបដិសេធពីសេចក្តីពិតនេះបានទេបើបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានប្រសូតជាសាច់ឈាម ចេញពីផ្ទៃរបស់នាងនារីព្រហ្មចារីមួយរូបនោះសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងចំនួនអំពើបាបក៏ឥតមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មិនអាចរស់ឡើងវិញជារូបកាយបានបើមិនជឿលើខ្លឹមសារស្នូលទាំងនោះជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាគ្មានន័យជនដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតតាមរយៈនារីព្រហ្មចារីជននោះគឺជាគ្រូនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយម្យ៉ាងទៀតលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាកូនព្រះជាម្ចាស់មិនគួរចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់គ្រូនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយលោកបញ្ជាក់ថាយើងអាចកត់សម្គាល់បានយ៉ាងងាយថាបុគ្គលណាជាគ្រូឬក៏ហោរាខ្លែងខ្លាយបើបុគ្គលនោះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតជាសាច់ឈាមបុគ្គលនោះហើយគឺជាគ្រូខ្លែងខ្លាយមួយទៀតលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីភ័ស្តុតាងផ្ទៃក្នុងដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ4ថាពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងបុគ្គលរាប់ខ្លួនថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនគួរនឹងចាញ់បោកសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាតាំងដែលសម្ដែងឡើងតាមរយៈបុគ្គលដែលបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះនោះទេកូនព្រះមិនអាចទទួលការបោកបញ្ឆោតបានពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនព្រះគ្រប់រូបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿមានភារៈបើកបង្ហាញសេចក្តីពិតសពបែបយ៉ាងស្ដីពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដល់បុគ្គលនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងខនេះបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនលោកអ្នកមិនអាចយកលេះដោយសារមូលហេតុណាមួយព្រោះលោកអ្នកផុងខ្លួនដើរតាមគ្រូខ្លែងខ្លាយហោរាខ្លែងខ្លាយឬការបង្រៀនខុសឆ្គងនោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងយើងមានភារៈបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនោះបើលោកអ្នកពិតជាមានការប្រាស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបន្តបញ្ជាក់ព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងស្ត្រីម្នាក់បានលុះទៅក្នុងការបង្រៀនខុសឆ្គងរបស់ក្រុមបំផ្លែងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយក្រុមលោកស្រីចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងតែស្ដាប់លោកស្រីយល់ថាការបង្ហាត់បង្រៀនដែលលោកស្រីធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកមានលក្ខណៈខុសឆ្គងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកស្រីបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរួចហើយតែមានគ្រាមួយគេបានទាញនាំលោកស្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុមខុសឆ្គងនៅពេលដែលលោកស្រីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះព្រលឹងរបស់លោកស្រីមានការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាលោកស្រីកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យលោកស្រីដឹងអំពីដំណើរនោះពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលគង់នៅក្នុងចិត្តគាត់បានបញ្យល់គាត់ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងមិនអាចបោកប្រាស់លោកអ្នកបានពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយលោកអ្នកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីបំភ្លឺសេចក្តីពិតនានាពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់ចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តសាវកប៉ូលបានពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ9ថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ទេចំណែកឯព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ5លោកប៉ូលក៏ចែងអំពីការនេះដែរថាឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19សាវកប៉ូលចែងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេតើនៅក្នុងខខាងលើនេះសាវកប៉ូលចែងពីគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយដែលមានព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតឬ មិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទឥតមានគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់មានវិញ្ញាណពោពេញជាងគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយនោះទេសាវកប៉ុលក៏សរសេរសេចក្តីខាងលើទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅទីក្រុងកូរិនថូសគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសាវកប៉ុលហៅថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទសាច់ឈាមផងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតក្នុងព្រះគ្រីស្ទផងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសចូលស្ទឹងតាមបាត់លោកកៃប្រព្រឹត្តបែបណាគេប្រព្រឹត្តបែបនោះដោយលោកកៃសព្វសាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គេរៀងៗខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គេជានិច្ចចំណុចខាងលើនាំឲ្យយើងហ៊ានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនត្រូវការទេវតារបស់ព្រះអង្គដឹកនាំយើងទេទេវតាគឺជាភិវៈដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកសម្រាប់បម្រើព្រះឯមនុស្សយើងក៏ជាភិវៈដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គដូចជាទេវតាដែរដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមកដូចគ្នាយើងពឹងពាក់គ្នាបានត្រឹមព្រំដែនដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានតែប៉ុណ្ណោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវពឹងពាក់លើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះត្បិតទ្រង់មានព្រះចេស្តាគ្រប់គ្រាន់អាចបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់សក្តិពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលជាយានសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបបើលោកអ្នកមិនចេះព្រះបន្ទូលសូមលោកអ្នកកុំឲ្យសង្ឃឹមថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំលោកអ្នកឲ្យសោះដោយសារហេតុនេះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងនាំគ្នាធ្វើការបដូរផ្ដាច់បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកអ្នកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គអាចប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីការពារឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំធេងពិភពលោកដ៏កាចសាហាវនិងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយការបោកបញ្ឆោតទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងមានច្រើនដូចទឹកជំនន់យើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានអាចសាកល្បងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងៗដែលគ្រូនានាលើកយកមកបង្ហាត់ដូចជាជាងតោងដែលសាកឲ្យដឹងមានសតថាមានលក្ខណៈបែបណាយើងអាចប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសាកល្បងមើលសេចក្តីបង្រៀនរបស់គ្រូផ្សេងៗដែរគ្រឿងដែលត្រូវយកមកសាកល្បងគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបានចែងដល់ឯកថាអស់ទាំងវិញ្ញាណណាដែលថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមគឺវិញ្ញាណនោះហើយដែលមកពីព្រះសេចក្តីបង្រៀនណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកជាសាច់ឈាមសេចក្តីបង្រៀននោះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់អ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនត្រូវលុះទៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនបែបនោះទេបុគ្គលនោះអាចប្រកាន់អកប្បកិរិយាដូចជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេគឺទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធម្មតាគ្រូខ្លាំងៗមើលទៅគួរឲ្យយើងទុកចិត្តខ្លាំងសម្ដីសម្ដៅជីវភាពរស់នៅព្រមទាំងការរាប់អានរបស់គេនឹងគឺមានលក្ខណៈកក់ក្ដៅក្រៃលែងប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកទៅធ្វើការសាកល្បងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេคล้ายคล้ายមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើយយើងត្រូវតែយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ5ពួកនោះមកពីលោកីទេដោយហេតុនោះបានជាគេនិយាយតាមភាពលោកីហើយលោកីក៏ស្ដាប់គេដែរគ្រូខ្លែងខ្លាយមានអ្នកដើរតាមជាច្រើនម៉ឺនអ្នកគ្រូខុសឆ្គងលូតលាស់បានល្អឆ្ងាយណាស់ជាងក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់គណិតសាច់ឈាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេមើលទៅហាក់ដូចជាសំរុំម្យ៉ាងដែរដំណើរនេះគឺជាសេចក្តីទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាយើងដែរជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវប្រើមធ្យោបាយដែលសាច់ឈាមឲ្យតម្លៃសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជួលតួកុនឬអ្នកចម្រៀងជើងឯកណាមួយយកមកតាក់ទាញមនុស្សរួចហើយធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលជាដើមមធ្យោបាយនេះគឺជាមធ្យោបាយរបស់មនុស្សក្នុងលោកទេយើងត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលដើម្បីទាញនាំមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទោះបីជាក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកមានមនុស្សរាប់រយពាន់អ្នកចូលមកថ្វាយបង្គំរាល់សប្ដាហ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកមិនប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេមនុស្សទាំងរយទាំងពាន់អ្នកនោះមិនអាចទទួលបានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសោះនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះតែម្ដង តើនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកមានការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចែកចាយព្រះបន្ទូលដល់ព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលនោះដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកម្យ៉ាងទៀតយើងមិនត្រូវប្រើមនោសញ្ចេតនាហួសហេតុដើម្បីធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលក៏ទេដែរយើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាមនោសញ្ចេតនារបស់យើងមិនឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកអ្នកដែរឬទេបើប្រកាសមែនតើមានមនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬក៏អត់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគេមិនត្រូវការថៅកែឬក្រុមហ៊ុនណាដែលមានរូបសម្ផស្សល្អដើម្បីចូលរួមដាក់ហ៊ុនជាមួយគ្នាទេគឺគេត្រូវការថៅកែក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាវាងវៃចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងមុខរបរពាណិជ្ជកម្មបុគ្គលនោះអាចជាមនុស្សមានរូបរាងស្អាតអាចជាមនុស្សដែលមានរូបរាងមិនគួរឲ្យយើងចាប់ភ្លឹកផងយើងត្រូវមើលអំពីលទ្ធផលនៃរបររកស៊ីរបស់គេបើគេពូកែរកចំណេញខាងផ្លូវសុចរិតបានគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងគួរតែដាក់ហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងគាត់ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គបានប្រើព្រះតម្រិះសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយមធ្យោបាយថ្លៃថ្នូរដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សលោកដូច្នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវសម្ដែងកិរិយាថ្លៃថ្នូរដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងចិត្តយើងរួចហើយមធ្យោបាយនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាពួកនោះមកពីលោកីទេដោយហេតុនោះបានជាគេនិយាយតាមភាពលោកីហើយលោកីក៏ស្ដាប់គេដែរលោកយ៉ូហានបានប្រើបុគ្គល2រូបដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក3លោកយ៉ូហានលើកយកឧទាហរណ៍ពីលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបិលលោកកាអ៊ីនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកាន់សាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមុតមាំលោកនាំដង្វាយយ៉ាងល្អមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយរបស់លោកមានផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកបានប្រមូលយកមកពីដីប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អត់សពប្រហារតីនឹងដង្វាយរបស់លោកកាអ៊ីនត្បិតជាដង្វាយដែលលោកខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោយកម្លាំងខ្លួនឯងចំណែកដង្វាយរបស់លោកអេបិលវិញមានលាយជំនឿនៅក្នុងដង្វាយនោះផងដង្វាយរបស់លោកអេបិលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនគួរគាប់ភ្នែកដល់មនុស្សប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលបង្កប់នៅក្នុងដង្វាយនោះលោកអេបិលមានជំនឿថាលោកជាជនមានបាបលោកត្រូវការព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះរូបលោកលោកកាអ៊ីនមិនបានទទួលស្គាល់ថាលោកជាជនមានបាបទេលោកយល់ថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដ៏ខ្លាំងក្លានោះអាចយកទៅដូរដោះឲ្យបានសក្តិសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះគំនិតរបស់លោកកាអ៊ីនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងដងវាយរបស់លោកអេបិលពីព្រោះលោកអេបិលថ្វាយដោយជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយវិញទៀតលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវប្រកាន់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះដូចដែលទ្រង់បានធ្វើការអះអាងមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងត្រូវបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលនៃជំនឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្កត់ធ្ងន់មកលើជីវិតរបស់យើងដូច្នេះសេចក្តីបង្រៀនណាដែលមិនបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកលើជីវិតរបស់គ្រូបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តីបង្រៀននោះគឺខុសឆ្គងពាក្យទំនៀមខ្មែរយើងបានពោលថាពុតទ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកចំណែកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាបើគ្រូប្រព្រឹត្តតែមានពុតគ្រូនោះមិនមែនជាគ្រូដែលមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាយថាហេតុនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ6ឯយើងរាល់គ្នាជាអ្នកមកពីព្រះវិញហើយអ្នកណាដែលស្គាល់ព្រះនោះក៏ស្ដាប់យើងខ្ញុំតែអ្នកណាដែលមិនមកពីព្រះទីនោះមិនព្រមស្ដាប់យើងខ្ញុំឡើយគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងស្គាល់វិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតនិងវិញ្ញាណនៃសេចក្តីខុសឆ្គងទៅបានព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រឿងទេសម្យ៉ាងដែលយើងប្រើសម្រាប់យកមកផ្សំធ្វើម្ហូបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឲ្យជារសសម្រាប់កូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបបុគ្គលដែលមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្ងាញ់ទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រឿងដែលគេមិនចូលចិត្តចំណែកឯកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមានចិត្តចង់ទទួលទានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលយើងមានចំណែក ក្នុងការបម្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើជីវិតរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបដូច្នេះហើយបានជាក្រុមការងារយើងខំប្រឹងប្រែងរៀបចំមេរៀននេះសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សលោកជាទូទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីបង្រៀននេះមានសរសេរសៀវភៅសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកយកទៅអានផងដែររៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមនុស្សដែលមិនមកអំពីព្រះគេមិនត្រូវការចង់ដឹងចង់ឮពីព្រះបន្ទូលអីទេបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងជំពូកជនប្រភេទនោះសូមលោកអ្នកកុំស្ដាប់ធ្វើអីប៉ុន្តែបើមានគេចង់ស្ដាប់សូមលោកអ្នកមេត្តាកុំខាខាំងរំខានគេធ្វើអីត្បិតគេប្រហែលជាត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះគ្រប់គ្រងនោះទេបើលោកអ្នកត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររបស់ព្រះប្រៀបឧបមាដូចជាសង់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវលីហឹបសញ្ញានៅលើស្មារបស់លោកកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវយកអំរែកការងាររបស់ព្រះអង្គដាក់លើស្មារៀងខ្លួនបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមិនចាំបាច់ទទួលអំរែកនោះទេនោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកអ្នកគិតស្មានឡើយកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចំណែកឯបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់រើតាំងមិនដែលចាញ់បោកគេជារៀងរហូតក៏ទេដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករើតាំងរបស់ព្រះអង្គមិនដែលចាញ់បោកគេដែរលោកយ៉ូហានជឿយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមែនលោកពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសាស្ត្រទ្រង់ដែលមិនបានចែងទុកក្នុងសិភៅនេះទីដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ស្ថិតស្ថេរចាំស្ដីអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់លោកយ៉ូហានបានជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនេះដូច្នេះហើយបានជាលោកចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញទៅទៀតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ